No veritis, fratres carissimi, quod annuente Dei misericordia, sicut de nativitate Domini nostri Jesu Christi gavisi somus, ita et de resurrectione justem salvatoris nostri, gaudium vobis annunciamus. Die duodecima februari erit Dominica in septuagesima. Prima marci dies cinerum, et initium iuni sacratissime quadragesime. Sexta decima aprilis, sanctum Pascha Domini nostri Jesu Christi, cum gaudio celebrabimus. Quinta vigesima mai erit ascensio, Domini nostri Jesu Christi. Die quarta iuni, festum Pentecostes. Quinta decima eiusdem, festum sacratissimi corporis Christi. Die tertia decembris Dominica prima adventus Domini nostri Jesu Christi, cui est honor et gloria in saecula saeculorum. Amen.